Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជើងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជារៀបចំផែនការស្ដារអាគារមិនទាន់សាងសង់រួចនៅក្រុងព្រះសីហនុបទសម្ភាសន៍ VOA ជាមួយអ្នកស្រីអ៊ុងចន្ទថុលអំពីស្ត្រីនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលមានដែនកំណត់នៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនប្រេងអាមេរិកចង់បានការធានាពីស្ថិរភាពដើម្បីចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅមូសាំបិកឡើងវិញហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន Apple ពង្រីកអាជីវកម្មនៅឥណ្ឌាដោយបើកហាងធំទី1របស់ខ្លួននៅទីនោះចំណុចល្អនិងអាក្រក់នៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ត្រូវបានពិភាក្សានៅសន្និសីទភេទស្ត្រីអ៊ុយក្រែន3រូបស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើកងទ័ពដើម្បីការពារប្រទេសពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីចិនថាខ្លួននឹងមិនលក់អាវុធឲ្យរុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននោះទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលឥណ្ឌាបើកសវនាការអំពីការផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់អភិបាលពីរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កម្ពុជាកំពុងរៀបចំផែនការស្ដារអគារមិនទាន់សាងសង់រួចជាង 1,100 ខ្នងនៅក្រុងព្រះសីហនុដែលត្រូវបានបោះបង់ចោលដោយវិនិយោគិនចិនកាលពីជាង3ឆ្នាំមុននៅពេលដែលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានផ្ទុះឡើងលោកលូកហាន់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រុងព្រះសីហនុអ្នកស្រីលីមឺរីវ៉ាន់ជួនសក្តីប៉ែសម្រួលដោយតទៅ
កាលពី5ឆ្នាំមុនវិនិយោគិនចិនបានចាប់ផ្ដើមប្រែផ្លាស់ក្រុងព្រះសីហនុដែលមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ឲ្យទៅជាតំបន់កាស៊ីណូដ៏ទាក់ទាញមួយប្រជែងនឹងក្រុងម៉ាកាវរបស់ចិននិងក្រុងឡាស្វេហ្កាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែការព្យាយាមប្រែផ្លាស់នេះបានបញ្ចប់ដោយសារការដាក់បំរាមលើល្បែងអនឡាញនិងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ពលករចិនជាង2សែននាក់បានវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញដោយបោះបង់ចោលអាគារកាស៊ីណូនិងអាគារខ្ពស់ដែលសាងសង់មិនទាន់រួចរាល់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយដែលមានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលបានពណ៌នាស្ថានភាពនេះថាជាការក្រើនរំលឹកមួយអំពីការវិនិយោគខ្ជិលខ្ជាដែលភាគច្រើនធ្វើឡើងដោយជនជាតិចិនជាការឆ្លើយតបអាញាធរកំពុងរៀបចំផែនការមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះផែនការនេះរួមមានការបង្កើនចំនួនមនុស្សរស់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុឲ្យបាន3ដងរហូតដល់1លាននាក់តាមរយៈការសម្រួលទិដ្ឋការសម្រាប់ជនបរទេសនិងការសម្រួលពន្ធសម្រាប់ពលរដ្ឋថ្នាក់កណ្ដាលដែលកំពុងមានចំនួនកើនឡើងនៅកម្ពុជាកាលបរិច្ឆេទត្រឹមឆ្នាំ2026ឲ្យមានការកំទេចចោលឬសាងសង់បញ្ចប់អគារដែលបានសាងសង់ហើយពាក់កណ្ដាលទីក៏ត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាផងដែរលោក David Thornton នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ Emerging Markets Consulting បាននិយាយថាអគារមិនទាន់សាងសង់រួចរាល់បានបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់នានាទាក់ទិននឹងកម្មសិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវលោកថ្លែងដូចនេះថា
So a large proportion of thoseownership may be in doubt legal entities that are the beneficial owners of those projects may no longer exist or be relatively
សម្រាប់មួយភាគធំនៃអគារទាំងនោះកម្មសិទ្ធិអាចជាមន្ទិលហើយម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់គម្រោងសាងសង់ទាំងនោះប្រហែលជាលែងមានតទៅទៀតឬក៏អសកម្មដូច្នេះនឹងមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើននៅក្នុងការយកអចលនៈទ្រព្យទាំងនោះពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិមុន
ក៏ប៉ុន្តែវិនិយោគិនកំពុងវិលត្រឡប់មកវិញជាបណ្ដាបណ្ដាការកែលម្អក្រោមការឧបត្ថម្ភពីចិនលើមូលដ្ឋានតបជើងទឹករៀមដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល30គីឡូម៉ែត្រភាគខាងកើតក្រុងព្រះសីហនុក៏កំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងផងដែរដែលករណីនេះបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសប្បាយចិត្តរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានទទូចថាមូលដ្ឋានតបជើងទឹករៀមនេះនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានតបជើងទឹកក្រៅប្រទេសទី2របស់ចិនបន្ទាប់ពីប្រទេសជីបូទីក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលចិននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលការចោតប្រកាសនេះដោយបានបញ្ជាក់ថានេះគឺជារឿងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាសុទ្ធសាធហើយមូលដ្ឋាននេះន និងត្រូវបើកចំហសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើនស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីមូលដ្ឋានតបជើងទឹករៀមនេះគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរថ្មីមួយដែលគេស្គាល់ថា Bay of Lights កំពុងត្រូវបានសាងសង់លើដីចាក់បំពេញសមុទ្រចំនួន934ហិកតាដោយអ្នកជំនួញជនជាតិចិនឈ្មោះ Chen Zi ហើយត្រូវបានរំពឹងថានឹងត្រូវបញ្ចប់នៅត្រឹមឆ្នាំ2028ខាងមុខនេះដោយនឹងចំណាយអស់ថវិកា $160,000លោក Harrison White និពន្ធនាយកសារព័ត៌មាន Cambodia Investment Review បាននិយាយថាអ្វីជាច្រើនទៀតត្រូវបានគ្រោងឡើងសម្រាប់តំបន់នេះហើយការសាងសង់បន្ថែមអាចមានរហូតដល់ឆ្នាំ2040លោកថ្លែងដូចនេះថា
As the project goes along we're expecting population grow with 160,000 as well as 330,000 jobs as well as many more maybe even
three ពេលដែលគម្រោងកំពុងដំណើរការទៅមុខយើងរំពឹងថាចំនួនប្រជាជននឹងកើនឡើង 160,000 នាក់ក៏ដូចជាការងារចំនួន 330,000 ផងដែរហើយអ្នកទេសចររហូតដល់3លាននាក់អាចនឹងមកទស្សនាតំបន់នេះ
ផ្លូវលបឿនលឿនតម្លៃ$2,500,000ក្រុមហេរ៉ាញ់ប្រទីនរបស់ចិនដែលភ្ជាប់ទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយក្រុងព្រះសីហនុត្រូវបានបើកឲ្យដំណើរការហើយផ្លូវលបឿនលឿនមួយខ្សែទៀតក៏ត្រូវបានគ្រោងឡើងផងដែរដែលនឹងភ្ជាប់ទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ព្រំដែនវៀតណាមស្របជាមួយនឹងបណ្ដាញផ្លូវដែកលបឿនលឿនដែលនឹងត្រូវសាងសង់ឡើងនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI របស់ចិនកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកស៊ុនចាន់ថុលបាននិយាយថាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចំនួន150ដែលមានតម្លៃប្រហែល$300,000,000ត្រូវបានចាត់ជាអាទិភាពករណីនេះបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយដោយសារផលទុនក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់កម្ពុជាគឺមានត្រឹមតែ$27,000,000ប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អ្នកស្រីអង្គចន្ទថុលនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាបានសង្កេតឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅរងការរឹតបន្តឹងជាពិសេសក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំណែកឯសវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក៏មានការប្រឈមនឹងហានិភ័យដែលជាហេតុធ្វើឲ្យស្ត្រីក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានមានចំនួនតិចពោលគឺមានចំនួន7500នាក់ស្មើជាង 9% ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមអ្នកសារព័ត៌មានសរុបជាង 5000 នាក់នៅកម្ពុជានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីធីដាវីននៃ VOA អ្នកស្រីអង្គចន្ទថុលបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនរួមមានការបៀតបៀនផ្លូវភេទពាក្យសម្ដីអសរោះនិងអសវត្ថភាពសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីអង្គចន្ទថុលចា៎ស
ូមជម្រាបសួរ
នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាសារព័ត៌មានជាវិស័យមួយដែលមានស្ត្រីចូលរួមនឹង7500នាក់ពលគឺជាង 9% នៃអ្នកសារព័ត៌មានសរុបហើយនៅក្នុងចំណោមស្ត្រី7500នាក់នោះភាគច្រើនជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យទៀតមិនសូវមានអ្នកចេញយកព័ត៌មាននោះទេតើអ្នកស្រីគិតថាមូលហេតុអ្វីបានជាបណ្ដាលឲ្យមានស្ត្រីចូលរួមតិចបែបនេះចា៎ហើយអ្នកស្រីគិតថាបើសិនជាមានស្ត្រីច្រើនចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននេះអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះដល់សង្គមយើងចា៎
ប្រជាជនខ្មែរយើងជាង 52% ជាស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែមានអ្នកកសែតបន្តិចមួយនឹងមានថាតែ500នាក់មែនណាក្នុង500នាក់អ្នកធ្វើព័ត៌មាននឹងតិចទៀតមានតែស្ត្រីនឹងឯងគាត់យល់ដឹងពីបញ្ហារបស់ស្ត្រីច្រើនជាងដូចយើងធ្លាប់ពោះធំយើងដឹងថាតើពោះធំពិបាកអីខ្លះត្រូវការអីខ្លះមែនណាគាត់និយាយមកចេញដូច្នេះបើសិនណាស្ត្រីចូលរួមកាន់តែច្រើនគឺថាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ទី1គាត់អាចចូលចិត្តសរសេរពីស្ត្រីហើយកាលណាសរសេរច្រើន ីរឿងស្ត្រីសាធារណជនយល់ដឹងពីរឿងស្ត្រីហ្នឹងច្រើនហើយអ្នកធ្វើគោលនយោបាយក៏យល់ច្រើនរាជរដ្ឋាភិបាលយល់ច្រើនសភាយល់ច្រើនកាលណាដឹងពីរឿងបញ្ហាស្ត្រីច្រើនអាចគាត់ធ្វើសេវាកម្មដល់ស្ត្រីហ្នឹងបានកាន់តែច្រើនឲ្យមានការគ្រប់សិទ្ធិស្ត្រីកាន់តែច្រើនកាលណាខ្វះអ្នកខ្សែស្រីព័ត៌មានហ្នឹងវាអត់មានតុល្យភាពមាននៅតិចភ័យដល់ពេលព័ត៌មានតិចការយកចិត្តទុកដាក់ក៏តិចដែរក៏ប៉ុន្តែភាពភ័យខ្លាចសំខាន់គឺថាធ្វើម៉េចខាងរាជរដ្ឋាភិបាលធានាថាអ្នកសារព័ត៌មានមានសេរីភាពហើយនឹងមានសុវត្ថិភាពល្អនិងមានអ្នកខ្សែស្រីច្រើនជាងមុនណាក្រុមគ្រួសារក៏មិនជារារាំងដល់គាត់ដែរបើដឹងថាគាត់មានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការងាររបស់គាត់ណាគឺសុវត្ថិភាពហ្នឹងគឺបញ្ហាចម្បងដែលរារាំងស្ត្រីមិនចង់ឲ្យចូលក្នុងវិស័យព័ត៌មានគ្នាគិតថាបើមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមានណាមើលកូនចៅឪពុកម្ដាយហើយវាសិនណាទៅចូលទុនធនាគារក៏មានបញ្ហានឹងដូចគ្នាចាដូចនេះគ្នាគ្នាប្រាក់សម្រាប់ស្ត្រីចា
ចាបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីធ្វើជានាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជានឹងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះតើអ្នកស្រីជួបការលំបាកអ្វីខ្លះនៅក្នុងការដឹកនាំនោះចា៎ហើយការលំបាកទាំងនោះអ្នកស្រីដែលធ្លាប់គិតឬក៏នឹកស្មានថាអាចជួបការលំបាកបែបនេះដែរឬទេចា៎
ចាការលំបាកមានច្រើនប្រៀបធៀបទៅនឹងការងារពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការអង្គការសហជីវជាតិធ្លាប់ធ្វើការជានាយិកាអង្គការផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែការងារជានាយិការបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាមានន័យថាជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានការលំបាកខ្លាំងជាច្រើនមែនទែនអាការលំបាកខ្លះគឺថាយើងបានគិតទុកពីមុនពេលដែលយើងចូលហើយការងារខ្លះគឺយើងអត់ស្មានដល់សោះហើយមានការងារច្រើនដែលត្រូវធ្វើលំបាកច្រើនហើយដោយសារខ្វះអ្នកជំនាញដែរនៅក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាការលំបាកទាំងអស់នោះជាពិសេសដូចជាការរកលុយយើងដឹងថាលំបាកមុនពេលយើងចូលការងារលំបាកមួយទៀតគឺការធ្វើការក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចឲ្យបានព័ត៌មាននោះទាន់ពេលហើយមួយទៀតបញ្ហាសុវត្ថិភាពបុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលចុះទៅប្រមូលព័ត៌មានអីឯងណាអានឹងដែលជាបញ្ហាលំបាកហើយយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការសរសេរយើងធ្វើម៉េចឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងនឹងព្យាក្រឹតយកព័ត៌មានពិតផ្សាយរឿងពិតឲ្យពេលខ្លះយើងបុគ្គលិកមិនមានគ្រប់គ្រាន់នៅពេលមានហេតុការណ៍ច្រើនកើតឡើងណាហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាការធ្វើរបាយការណ៍យើងពិបាកបុគ្គលិកតិចនៅក្នុងវិស័យព័ត៌មានមួយទៀតពីរឿងការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបៀបប្រពៃណីទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ digital តាមអនឡាញតាមអីឯស្អីដែលខ្ញុំមិនសង្ឃឹមទុកគឺការដែលយើងមិនមានហ្វេកង់ខ្លួនឯងយើងត្រូវជួលគេប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមប្រពៃណីនេះបន្តិចខូចឲ្យថ្លៃក្នុងការជួសជុលអាហ្នឹងដែលខ្ញុំមិនគិតថាពិបាកមុនពេលដែលខ្ញុំចូលដល់ពេលចូលនឹងថាពិបាក
អ្នកស្រីគឺជាស្ត្រីមួយរូបហើយដឹកនាំស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានទៀតអ្នកស្រីគិតថាស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានប្រឈមការលំបាកអ្វីខ្លះនៅក្នុងការបំពេញការងារនៅក្នុងវិស័យមួយនេះចា៎ហើយហេតុអ្វីបានជាប្រឈមនឹងការលំបាកទាំងនោះចា៎
យើងឃើញថាស្ត្រីដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានមានបញ្ហាច្រើនមែនទែនទី1គឺក្រុមគ្រួសារអត់ព្រមចាំឲ្យគាត់ធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីទេព្រោះគេយល់ឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ហើយពិបាកទៅដើរឆ្ងាយសុវត្ថិភាពអីអីសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយនៅតាមអនឡាញអ្នកកសែតស្រីត្រូវបានគេប្រមាថមើលងាយបៀតបៀនច្រើនមែនទែនតែជាខ្ទង់ 70% គាត់ប្រាប់ថាត្រូវបានគេបៀតបៀននៅតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមអញ្ចឹងហើយម្ដាយអត់ចង់ឲ្យគាត់ធ្វើការងារជាអ្នកសារព័ត៌មានទេហើយពេលដែលគាត់ក្លាយជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយគាត់នៅជួបឧបសគ្គទៀតស្ត្រីដែលអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំសរសើរខ្លាំងណាស់គាត់ពុះពៀរប្រឆាំងជាមួយគ្រួសារទី1ដើម្បីឲ្យគាត់បន្តការងារដែលគាត់ចង់បានទី2ពេលដែលគាត់ចូលមកក្នុងវិស័យព័ត៌មានហើយណាគឺជួបបញ្ហាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីរឿងការបំពៀនមិនត្រូវគេឲ្យតម្លៃឲ្យធ្វើព័ត៌មានណាដែលតូចតាចមិនស ំខាន់ហើយមិនសូវបានទទួលការងារជាអ្នកមេដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នហើយមានការរើសអើងឬគាត់ថាពេលគាត់ពោះធំទៅគេដេញចេញពីស្ថាប័នហើយគ្មានការទូទាត់ឬជួយដល់គាត់ហើយមានការបំពានផ្លូវភេទពីគ្នាឯងឬក៏ពេលទៅយកព័ត៌មានទៅបានទៅជ្រៀតគេប៉ះគេលូកគេចាប់អីអីចឹងទៅលើកន្លែងឯកជនហ្នឹងណាអាហ្នឹងដែលជាកត្តាមួយសំខាន់សម្រាប់គាត់ដែរពេលខ្លះត្រូវបានគម្រាមកំហែងដល់ពីរឿងសុខភាពអីជាដើមអាហ្នឹងគឺជាឧបសគ្គខ្លាំងសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងហើយបានសមាគមស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំជួយបង្កើតឡើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់អាចប្រាប់ពីសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកជួយគ្រប់គ្រងគ្នាបើគាត់ត្រូវការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកច្បាប់យើងនៅមេធាវីជួយបើគាត់ត្រូវការផ្នែកចិត្តសាស្ត្រព្យាបាលផ្លូវចិត្តបន្តឲ្យភាពតាមតឹងនេះយើងរកអ្នកចិត្តវិទ្យាជួយគាត់ហើយគាត់មានប្រជុំរាល់ខែជជែកគ្នាហើយនឹងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់គាត់ឲ្យគាត់ថ្ងៃក្រោយទុកទី1ឲ្យគាត់ចេះធ្វើផែនការសុខភាពរបស់គាត់ក្នុងការចុះទៅយកព័ត៌មាន
តាមរយៈបទពិសោធន៍ការដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីនឹងនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានអររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះអ្នកស្រីគិតថាដើម្បីឲ្យស្ត្រីចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនេះមានចំនួនកាន់តែច្រើនតើត្រូវមានកត្តាជំរុញអ្វីខ្លះដែរទៅចា៎
ខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីថ្នាក់ទូទៅបង្រៀនឲ្យសិស្សយល់ពីរឿងសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឲ្យគាត់យល់ឃើញថាកាលណាមានព័ត៌មានគឺជួយអភិវឌ្ឍទាំងខ្លួនយើងជួយអភិវឌ្ឍសង្គមព្រោះបើសិនណាដឹងព័ត៌មានអាចធ្វើឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តត្រូវបើគាត់យល់ឃើញថាវិស័យសារព័ត៌មានសំខាន់ហើយមានសុខភាពគាត់នឹងចូលហើយប៉ុន្តែឲ្យចាប់ផ្ដើមឲ្យគាត់យល់ដឹងពីរឿងតាំងពីទូទៅហើយយើងចាំរហូតដល់គាត់ធំហើយពិបាកដែរគាត់អត់យល់គាត់យល់ពីសារៈសំខាន់នៃសារព័ត៌មានហើយផ្ដំទាទូអ្នកណាក៏ដោយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជួនកាលឯកជនអ្នករស់ស៊ីប្រៃឈើអ្នករស់ស៊ីនិសាទខុសច្បាប់ពីធ្វើបាបអ្នកសារព័ត៌មានតែដែរហើយអញ្ចឹងឲ្យថាការពារសុខភាពរបស់ពួកគាត់ជាកត្តាសំខាន់ណាហើយលើកទឹកចិត្តផ្ដល់ការអប់រំជា training ជាអីឲ្យគាត់ទៅណាមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ក្រាប់ទទួលព័ត៌មានយើងឃើញអ្នកកសែតបញ្ហាមួយដែរដែលប្រហាក់គឺសុំសម្ភារប្រភពខ្លះគាត់ខ្លាចគាត់រត់ហ៊ានឲ្យសម្ភារឬសុំព័ត៌មានពីស្ថាប័ននានាអត់បានទាន់ពេលឬក៏មិនបានតែម្ដងហើយបើសិនណាជាឲ្យមានច្បាប់ស្ដីអំពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានអនុម័តបានឆាប់រហ័សល្អជាការលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ដែរអ្នកកសែតខ្លះគាត់ថាខលទៅសុំសម្ភារមុន10ដងមិនបានអញ្ចឹងគាត់អស់ទឹកចិត្តគាត់ទៀងដូចខ្ជិលលែងចាំសរសេរអំពីបញ្ហាហ្នឹងណាចាហើយបញ្ហាមួយហ្នឹងបើគាត់ខលឲ្យអត់ខលឲ្យអត់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនណាមានច្បាប់មួយថាត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកកសែតក្នុងរយៈពេលកំណត់ដល់ខ្លីមួយនៅពេលដែលមានការស្នើសុំបើសិនណាមានច្បាប់ហ្នឹងចេញអាចលើកទឹកចិត្តគាត់ដែរមួយទៀតបញ្ហាផ្លូវច្បាប់គួរមានការអនុវត្តច្បាប់សារព័ត៌មានបើមានខុសត្រូវអីមិនជាពីខុសមិនរួចទេអ្នកសារព័ត៌មាននិយាយរហូតចឹងតែមានខុសតែមានច្រឡំអីខ្លះហើយណាមួយការងារបន្តឯកតនសភាពការទៀតណាដូច្នេះឲ្យមានការអត់អោនការយល់គ្នាគឺថាឲ្យគាត់ខុសអីគាត់កែលម្អកុំឲ្យមានការដកអញ្ញាប័ណ្ណឬក៏មានទោសផ្នែកព្រំបន្ទាន់ណាចាឲ្យគាត់កែលម្អទៅបើគាត់មិនធ្វើនឹងចាំចាប់វិធានការបន្ថែមទៀតទៅនឹងដែលសំខាន
់នៅក្នុងនាមអ្នកស្រីជានាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាតើអ្នកស្រីយល់ឃើញដូចម្ដេចដែរចំពោះសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះចា៎
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងជាពិសេសនៅក្នុងពេលកូវីដហ្នឹងគឺថាមានការរឹតបន្តឹងច្រើនហើយមុនបោះឆ្នោតក៏មានការប្រយ័ត្នប្រយែងច្រើនដែរដោយសារមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ដោយសារការដកអញ្ញាតបានអីអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានដូចជាកំណត់សេរីភាពខ្លួនឯងទៅទៀតដើម្បីសុខភាពហ្នឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសខ្មែរយើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ យើងទទួលស្គាល់សេរីភាពធ្វើព័ត៌មានចែកចាយព័ត៌មានដូច្នេះសំខាន់ណាស់ដើម្បីកែប្រែសង្គមមួយគឺថាគួរមានសេរីភាពសារព័ត៌មានឲ្យបានពេញលេញដើម្បីឲ្យអ្នកតែងច្បាប់គាត់អាចឆ្លុះប្រចាំគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មមានព័ត៌មានដែលគាត់អាចឆ្លុះប្រចាំប្រជាជនកញ្ចឹងដែរសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំគឺថាឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញឥឡូវនេះយើងនៅមានដែនកំណត់នឹងស្អីដែលខ្ញុំយល់ឃើញក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមដែរប្រជាធិបតេយ្យក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនៅខ្ចីដែរណាដូច្នេះយើងមិនសង្ឃឹមថាបានដូចប្រទេសជឿនលឿនដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចនៅប្រទេសអឺរ៉ុបអីទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងបដិញ្ញាចិត្តធ្វើពីយើងកុំជន់ដានចាស់អាណាដែលគេល្អយើងធ្វើតាមគេទៅវាលឿនជាងផ្លូវកាត់ទៅណាលុះត្រាតែយើងទទួលស្គាល់ថាយើងមិនអាចទទួលព័ត៌មានពីមកពិភពបានណាយើងត្រូវយកព័ត៌មានពីពិភពផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យយើងដឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់បានហើយបើសិនណាយើងបិទផ្នែកមួយបើកផ្នែកមួយដូច្នេះព័ត៌មានហ្នឹងវាលំអៀងវាបាក់មកខាងដូច្នេះធ្វើឲ្យអ្នកសម្រាប់ចិត្តធ្វើការសម្រាប់ចិត្តខុសហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យតម្លៃណាសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះប្រទេសណាក៏ដោយដែលមានសេរីភាពសារព័ត៌មានតាមការគេស្រាវជ្រាវណាប្រទេសនោះមិនអត់អាហារញ៉ាំទេហើយប្រទេសនោះមានការរីកចម្រើនច្រើនជាងប្រទេសដែលគ្មានសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយមានការគាបសង្កត់តិចជាងប្រទេសដែលគ្មានសេរីភាពសារព័ត៌មានដូចយើងតែជំនាន់ពលពលអត់មានសេរីភាពសារព័ត៌មានយើងឃើញតែមកព្រិចភ្នែកប្រហែលឆ្នាំប្រជាជនត្រូវបានសម្លាប់ជាង3លានអ្នកអានឹងដែលជាសំខាន់ណាបើសិនណាមានសេរីភាពសារព័ត៌មានអត់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអាចមានអន្តរាគមន៍តន់ពេលបានហើយយើងឃើញប្រទេសដែលគៀបសង្កត់គឺប្រទេសដែលអត់មានសេរីភាពសារព័ត៌មានហ្នឹងឯងហើយយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសយើងឲ្យមានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយប្រទេសដែលអត់មានសេរីភាពសារព័ត៌មានមានរឿងកើតឡើងច្រើនផ្ទុះខ្លាំងបើប្រទេសគេមានសេរីភាពសារព័ត៌មានរឿងអីតូចតាចកើតឡើងគេអាចដោះស្រាយបានភ្លាមខ្ញុំជឿថាប្រជាជនខ្មែរយើងអ្នកស្ដាប់យើងរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់យល់ឃើញនូវសារៈសំខាន់នៃសារព័ត៌មានដែលអាចទទួលបានពីគ្រប់ប្រភពទាំងអស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្មែរយើងរីកចម្រើនទៅថ្ងៃក្រោយ
បើសិនជាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតែអូសអនឡាញបែបនេះទៀតតើអាចគម្រាមកំហែងដល់អ្នកបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យនេះដល់កម្រិតណាដែរតើចា៎ជាពិសេសអ្នកបម្រើការងារជាស្ត្រីហើយអ្នកស្រីគិតថាអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មាននេះដែរទេចា៎
យើងឃើញស្ថានភាពសុខថ្ងៃនេះ DMC ពង្រៀនច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើតាមស្ដាប់មើលមានតែ 7% នៃសិស្សចេញពីសាលាសារព័ត៌មាននេះដែលគាត់សុខចិត្តទៅធ្វើការងារជាអ្នកសារព័ត៌មានណាសារភាពភ័យខ្លាចប្រាក់ខែក៏មិនទៀងទាត់ហើយដូច្នេះគាត់ទៅធ្វើការជាអ្នកតំណាងអីនៅក្នុងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងវិញខ្ញុំគិតថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអ្នកផ្សាយរឿងអីផ្សេងផ្សេងក្រៅពីនយោបាយមិនជាបញ្ហាទេមានសេរីភាពក្នុងការផ្សាយក៏ប៉ុន្តែរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយរៀងនៅតឹងរឹងប៉ុន្តែបើសិនណាភាពតឹងរឹងនៅតែបន្តអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីដែរដោយសារគាត់ភ័យពីសុវត្ថិភាពថាជាមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ចូលរួមធ្វើជាអ្នកកសែតប៉ះពាល់ដល់កូនសិស្សដែលកំពុងរៀនហ្នឹងក៏គាត់ឡើងចង់ធ្វើជាអ្នកកសែតនឹងដែលសំខាន់ណាចាបើគាត់ទៅរាយការណ៍រឿងអីផ្សេងព័ត៌មានផ្សេងក្រៅពីនយោបាយมันជាបញ្ហាអីទេបើសិនណាជាសេរីភាពសារព័ត៌មានមានការកំណត់ឬមានការតឹងតែងគឺអ្នកស្ដាប់របស់យើងគាត់មិនអាចទទួលព័ត៌មានបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយគាត់អត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវកាលណាយើងបានព័ត៌មានខុសយើងវិភាគខុសធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសអានឹងដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះគោលការណ៍សំខាន
់តើអ្នកស្រីមានទស្សនវិស័យបែបណាសម្រាប់វិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលអនាគតចា៎
សម្រាប់ខ្ញុំមានទស្សនវិស័យថាទៅថ្ងៃអនាគតប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានពេញលេញដោយផ្ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននេះទាំងការបង្កើតសារព័ត៌មានបង្កើតខ្លឹមសារហើយក្នុងការចែកចាយព័ត៌មានចែកចាយខ្លឹមសារអ្នកសារព័ត៌មានមិនមានទោសពេកអីទេប៉ុន្តែត្រូវមានកាតព្វកិច្ចធ្វើការកែលម្អហើយអាចទទួលព័ត៌មានបានជាពិសេសពីស្ថាប័នរដ្ឋទៅតាមសេចក្តីត្រូវការទៅតាមការស្នើសុំហើយអ្នកសារព័ត៌មានអាចធ្វើការដោយសេរីដោយមានភាពផិតផេងអានឹងស្អីដែលយល់ឃើញថាជាទស្សនវិស័យថ្ងៃមុខណាហើយអ្នកសារព័ត៌មានមានសមត្ថភាពខ្ពស់ ហើយគ្រប់វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនឯងជាសំខាន់ហើយនឹងមានច្បាប់ស្ដីពីការទទួលព័ត៌មានហើយនឹងមានច្បាប់ណាដែលហាមប្រាមឬក៏ត្រួតពិនិត្យព័ត៌មានមិនមានច្បាប់ណាដែលធ្វើ sensitive លើអ្នកសារព័ត៌មានន
ាងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីអង្គចន្ទថលដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រេងដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុន Total Energies របស់បារាំងដើម្បីស្វែងរកការធានាផ្នែកសន្តិសុខពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមូសាំបិកមុនពេលចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅគម្រោងប្រេងនៅក្នុងខេត្ត Cabo Delgado ដែលកំពុងមានបញ្ហាក្រុមហ៊ុនប្រេងទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមគម្រោងដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់ពួកគេនៅឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារពីក្រុមជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់តាំងពីពេលនោះមកយោធាមូសាំបិកនិងទាហានបរទេសទទួលបានជោគជ័យប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោហើយលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពេនីអូស៊ីបានថ្លែងការពីថ្ងៃទី26ខែមេសាថាគម្រោងអាចចាប់ផ្ដើមឡើងវិញដោយសុវត្ថិភាពលោកឆូលេសម៉ាងវីរ៉ូនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងម៉ាពុយតូប្រទេសមូសាំបិកហើយខ្ញុំជើងពូជីនជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Ann Gibbs អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil នៅមូសាំបិកបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកត្រូវការស្ថិរភាពយូរអង្វែងនៅក្នុងខេត្ត Cabo Delgado មុនពេលគិតពីការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅគម្រោងឧស្ម័នធម្មជាតិ Rio LNG នៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសមូសាំបិកនេះក្រុមបះបោរអ៊ីស្លាមដែលត្រូវបានសង្ស័យថាបានបង្ខំឲ្យមានការផ្អាកគម្រោងនេះនៅឆ្នាំ2021នៅពេលដែលពួកគេវាយប្រហារលើទីក្រុងមួយនៅក្បែរគម្រោងអ៊ូស្មាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Total និងក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil លោក Ann Gibbs បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Key questions of security risks. Those are the ones we're working very the government right now to help mitigate.
សំណួរដ៏សំខាន់គឺហានិភ័យសន្តិសុខយើងកំពុងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកាត់បន្ថយហើយគ្រប់គម្រោងដើមទុនច្រើនច្រើនមានហានិភ័យខ្លាំងដែលត្រូវដោះស្រាយនិងគ្រប់គ្រងនៅពេលវិនិយោគវាអាចជាដំណ័យនៃការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងអតីតកាលនិងការឡើងចុះក្នុងទីផ្សារនេះជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលយើងធ្វើវាជាគម្រោងវិនិយោគដើមទុនដ៏ច្រើនមួយ
គម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Exxon មានទីតាំងនៅជាប់ទីតាំងគម្រោងឧស្ម័ន LNG ដ៏ធំមួយទៀតដែលកំពុងសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុន Total របស់បារាំងនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាកន្លងទៅលោក Philippe Niosi ប្រធានាធិបតីមូសាំបិកបានបង្ហាញពីសិទ្ធិនិយមថាក្រុមហ៊ុន Total នឹងចាប់ផ្ដើមការកសាងនៃគម្រោងរបស់ខ្លួនឡើងវិញលោកបានថ្លែងជាភាសាព័រទូហ្គាល់ថា
ទីប្រឹក្សាបត្របាសូអគូប្រសាយកូរណាសាំងផ្អោតតលេនជី
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងកិច្ចសម្របសម្រួលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Total Energy មានភាពល្អប្រសើរលោកបានបន្ថែមថាប្រយាកាសការងារក៏រួមចំណែកឲ្យពួកគេអាចចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពឡើងវិញនៅពេលណាមួយផងដែរ
ប្រទេសមូសាំបិកដែលជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសក្រីក្របំផុតក្នុងពិភពលោកនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយនៅពេលដែលអាណត្តិទី2របស់លោកនីយូស៊ីនឹងត្រូវបញ្ចប់ការស្ទង់មតិត្រូវបានអ្នកវិភាគយល់ថាជាឱកាសសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចរីលីម៉ូដើម្បីបង្កើនប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួននិងកាត់បន្ថយការខឹងសម្បារដែលកំពុងកើនឡើងលើបញ្ហាគ្មានការងារធ្វើនិងភាពក្រីក្រមកដល់ពេលនេះគណៈបកព្រីលីម៉ូមិនទាន់ជ្រើសរើសអ្នកស្នងតំណែងពីលោកនីយូស៊ីនោះទេដែលធ្វើឲ្យមានពាក្យចចាមរាមថាលោកនីយូស៊ីនឹងអាចនៅឈរឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិទី3បន្តទៀតលោកខាល់តុនខាឌីដូគ្រូបង្រៀនតំណាក់តំណងអន្តរជាតិនៃការសិក្សាសន្តិសុខនៅសាកលវិទ្យាល័យជូឃីមគីសាណូក្នុងទីក្រុងម៉ាពុយតូប្រទេសមូសាំបិកបានថ្លែងថាភាពមិនច្បាស់លាស់ផ្នែកនយោបាយអាចជះឥទ្ធិពលដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសដែលចង់ទាក់ទាញយកធនធានធម្មជាតិដ៏ច្រើនរបស់មូសាំបិកខណៈដែលយុទ្ធជនអ៊ីស្លាមបន្តការវាយប្រហារនៅកន្លែងដូចជាខេត្ត Cabo Delgado លោកថាសន្តិសុខមិនមែនជាបញ្ហាធំដោយការពីពេលមុននេះទេលោកបានថ្លែងទៀតថា
Again I'm saying the security issues are almost solved not 100% set but now What is preventing?
សារជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំនិយាយថាបញ្ហាសន្តិសុខស្ទើរតែត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយមិនទាន់ 100% ទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្វីដែលរារាំងមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនធូរ៉ូត្រឡប់មកវិញគឺបញ្ហានយោបាយជាជាងបញ្ហាសន្តិសុខហើយបញ្ហាអាណត្តិទី3នេះជាអ្វីមួយក្នុងការគិតរបស់អ្នកដែលចង់បានភាពប្រកបប្រជាថានឹងមានស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសមូហ្សាំប៊ីក
គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្វីលីម៉ូរបស់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពេនីយូស៊ីមិនទាន់បានបង្ហាញពីបំណងសម្រាប់អាណត្តិទី3ជាផ្លូវការនោះទេក៏ប៉ុន្តែកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅគណៈបកនេះបានជ្រើសរើសលោកដោយមិនមានការប្រឆាំងឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈបកក្នុងអាណត្តិទី3រយៈពេល5ឆ្នាំទៀតលោកកាឌីដូបានថ្លែងថាដរាបណាអ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកនីយូស៊ីមិនទាន់ត្រូវបង្ហាញក្រុមហ៊ុនដែលមានបំណងវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសមូហ្សាំប៊ិកនឹងនៅស្ងៀមនិងរង់ចាំមើលសិនលោកកាឌីដូបាននិយាយថា
We cannot ignore the fact that the third term issue is up to discussion although it's not formally discussed on a political environment within
យើងមិនអាចមិនអើពើអំពីការពិតដែលថាបញ្ហាអាណត្តិទី3ត្រូវបានយកមកពិភាក្សាទោះបីជាមិនទាន់ផ្លូវការក្នុងគណៈបក Frelimo ក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយក្នុងប្រទេសមូហ្សាំប៊ិកបញ្ហានេះក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធំធំដែលត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការធ្វើការក្នុងភាពច្បាស់លាស់ជាជាងភាពមិនច្បាស់លាស់សម្រាប់ពួកគេចង់ដឹងថាតើពួកគេនឹងត្រូវធ្វើការជាមួយអ្នកណាប៉ុន្តែនៅចំណុចនេះពួកគេមិនដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនោះទេ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញមូហ្សាំប៊ីកបានចែងថាប្រធានាធិបតីអាចកាន់តំណែងបានតែ2អាណត្តិតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមហ៊ុន Apple ពង្រឹងអាជីវកម្មនៅឥណ្ឌាដែលបើកហាងធំទី1របស់ខ្លួននៅទីនោះចំណុចល្អនិងអាក្រក់នៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ត្រូវបានពិភាក្សានៅសន្និសីទ TED ស្ត្រីអ៊ុយក្រែន3រូបស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើកងទ័ពដើម្បីការពារប្រទេសពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីចិនថាខ្លួននឹងមិនលក់អាវុធឲ្យរុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននោះទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលឥណ្ឌាបើកសវនាការអំពីការផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់អភិបិពីរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្រុមហ៊ុន Apple បានបើកហាងធំដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាកន្លងទៅនេះដែលក្រុមហ៊ុននេះសង្ឃឹមថានឹងអាចពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនេះនិងអាចយកប្រទេសនេះជាកន្លែងផលិតផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាលោកឈឹមសមេតជួនសក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមហ៊ុន Apple បានបើកហាងធំដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងពិធីសម្ពោធមួយដែលគេរងចាំយូរយារមកហើយកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាកន្លងទៅនេះដែលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ក្រុមហ៊ុននេះក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចយកប្រទេសនេះជាកន្លែងផលិតផងដែរនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោក Tim Cook នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Apple បានថតរូបជាមួយមនុស្ស 2-3 នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននេះប្រហែល100អ្នកឬច្រើនជាងនេះដែលបានឈរបន្តគ្នានៅខាងក្រៅហាងដែលមានទំហំជាង 1,800 ម៉ែត្រការ៉េនេះនៅក្នុងទីក្រុង Mumbai ដែលជាទីក្រុងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាការរចនាហាងនៃក្រុមហ៊ុននេះទទួលឥទ្ធិពលពីឡានតាក់ស៊ីពណ៌ខ្មៅនិងលឿងរបស់ទីក្រុងនេះលោកឃូកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រទេសឥណ្ឌាមានវប្បធម៌ដ៏ល្អផុសផង់និងមានធម្មពលខ្លាំងហើយយើងរីករាយនឹងបន្តអភិវឌ្ឍទៅមុខផ្អែកលើប្រវត្តិសាស្ត្រជាយូរមកហើយរបស់យើងមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានេះបានប្រកបអាជីវកម្មនៅឥណ្ឌាជាង25ឆ្នាំមកហើយដោយលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនតាមរយៈហាងលក់រាយដែលមានការអនុញ្ញាតនិងតាមរយៈ website ដែលខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមប្រើការពីប្រមាណឆ្នាំមុននេះប៉ុន្តែគន្លងមកបញ្ហាខាងនិយត្តកម្មនិងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានពង្រីកពេលផែនការបើកហាងធំបំផុតរបស់ខ្លួននេះនៅឥណ្ឌាលោក Jayant Kola អ្នកវិភាគនៅក្រុមហ៊ុន Convergence Catalyst ដែលជាក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ខាងបច្ចេកវិទ្យាបាននិយាយថា ហាងថ្មីៗទាំងនេះជាសញ្ញាច្បាស់លាស់មួយនៃការបដិញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុននេះក្នុងការវិនិយោគនៅឥណ្ឌាដែលជាទីផ្សារទូរស័ព្ទ smartphone ធំបំផុតទី2នៅលើពិភពលោកដែលនៅទីនោះការលក់ទូរស័ព្ទ iPhone បានកើនឡើងលោកបានបន្ថែមថាហាងទាំងនេះបង្ហាញថាឥណ្ឌាមានសារៈសំខាន់បែបណាចំពោះក្រុមហ៊ុន Apple ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រុង Cupertino រដ្ឋ California នេះទំហំដ៏ធំនៃប្រទេសឥណ្ឌាធ្វើឲ្យទីផ្សារនេះមានការលើកទឹកចិត្តជាពិសេសលោក Neil Shah ដែលជាអនុប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃក្រុមហ៊ុន Counterpoint Research ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យាបាននិយាយថាមនុស្សប្រមាណ600លាននាក់ក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រ1400លាននាក់នៃប្រទេសឥណ្ឌាមានទូរស័ព្ទ smartphone ដែលមានន័យថាទូរស័ព្ទទំនើបនិងមានតិចនៅឡើយនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយក្តីរំពឹងនៃការកើនឡើងនៃទូរស័ព្ទទំនើបនៅឥណ្ឌាក៏មានច្រើនបើតាមតន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Counterpoint Research នៅរៀងឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុន Apple មានលទ្ធភាពមួយចំនួនចូលទៅក្នុងផ្សារទូរស័ព្ទ smartphone នៅឥណ្ឌាដោយការឡើងពីចំនួនតែ 2% រហូតដល់ 6% តម្លៃខ្ពស់របស់ទូរស័ព្ទ iPhone ធ្វើឲ្យជនជាតិឥណ្ឌាភាគច្រើនគ្មានលទ្ធភាពទិញបាននៅឡើយការលក់ទូរស័ព្ទ iPhone នៅឥណ្ឌាច្រើនតែលក់ដាច់ក្នុងចំណោមមនុស្សមួយចំនួនតូចនិងក្រុមមនុស្សដែលមានជីវភាពលើមធ្យមនិងក្រុមមនុស្សអ្នកមានដែលជាអ្នកទិញដែលលោកសាថានថាកំពុងកើនឡើងបើតាមទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Counterpoint Research ក្រុមហ៊ុន Apple គ្រប់គ្រងទីផ្សារទូរស័ព្ទ smartphone ទំនើបចំនួន 65% ដែលទូរស័ព្ទនីមួយៗមានតម្លៃចាប់តាំងពី360ដុល្លារឡើងទៅក្រុមហ៊ុន Apple បានចាប់ផ្ដើមផលិតទូរស័ព្ទ iPhone SE ដំបូងរបស់ខ្លួននៅឥណ្ឌានៅឆ្នាំ2017ហើយតាំងពីពេលនោះមកបានបន្តដំឡើងទូរស័ព្ទ iPhone ប្រភេទផ្សេងៗទៀតពីប្រទេសនេះទូរស័ព្ទ smartphone និង tablet ភាគច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ត្រូវបានដំឡើងដោយក្រុមហ៊ុនជាប់កុងត្រាជាមួយរោងចក្រនានានៅក្នុងប្រទេសចិនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះបានចាប់ផ្ដើមពីមើលលទ្ធភាពនៃការផ្ទេរការផលិតខ្លះទៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬកន្លែងផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីការបិទរោងចក្រម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសចិនកន្លងមកបានបង្អាក់លំហូរសកលនៃផលិតផលលោកកូឡាបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុននានាមានការសង្កត់ចិត្តហើយយល់ថាពួកគេត្រូវការឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រត្រៀមទុកមួយនៅក្រៅប្រទេសចិនដោយសារពួកគេមិនអាចប្រថុយប្រថានជាមួយការរាំងខ្ទប់ម្ដងទៀតឬជាមួយការមានចំនួនខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយណាមួយដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរបស់ពួកគេទេបើតាមក្រុមហ៊ុន Counterpoint Research នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឥណ្ឌាផលិតទូរស័ព្ទ iPhone ជិត13លានគ្រឿងជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយការឡើងពីចំនួនតិចជាង5លានគ្រឿងកាលពី3ឆ្នាំមុនតួលេខនេះគឺស្មើនឹងប្រមាណ 6% នៃចំនួនទូរស័ព្ទ iPhone សរុបដែលផលិតនៅលើពិភពលោកហើយវាគ្រាន់តែជាចំណែកតូចមួយប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសចិនដែលនៅតែផលិតទូរស័ព្ទ iPhone នេះប្រមាណ 90% នៅលើពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប
បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដែលកំពុងតែរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សកំពុងជាចំណុចផ្ដោតនៃសន្និសីទ TED ប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុង Vancouver ខេត្ត British Columbia របស់ប្រទេសកាណាដាលោក Craig McCullough នៃ VOA ជួយសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រើប្រាស់ក្នុងបែបផែនថ្មីនៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ស្របពេលមានការអំពាវនាវឲ្យមានគោលការណ៍គ្រប់គ្រងលើបច្ចេកវិទ្យានេះលោកចាប់ចិត្រាជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈដែលបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI មិនមែនជារឿងថ្មីល្បឿនដែលបច្ចេកវិទ្យានេះកំពុងរីកចម្រើននិងឥទ្ធិពលដែលវាមានលើសង្គមគឺជារឿងថ្មីមួយហើយវាបានបណ្ដាលឲ្យមានការស្ញប់ស្ញែងនិងការប្រមាថនានាការពីពេលថ្មីៗនេះកម្មវិធី ChatGPT បានទទួលចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះសមត្ថភាពរបស់វាក្នុងការធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដូចជាការសរសេររបទស្រាវជ្រាវឲ្យនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យជាដើមលោក Tom Graham និងក្រុមហ៊ុន Metaphysics របស់លោកបានទទួលចំណាប់អារម្មណ៍ពីការបង្កើតវីដេអូคล้ายៗនៃតារាសម្ដែង Tom Cruise និងវីដេអូคล้ายៗបង្ហាញពីតារាចម្រៀងលោក Elvis Presley សម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីបង្ហាញទេពកោសល្យអាមេរិកមួយក្រុមហ៊ុន Metaphysics ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ក្នុងការបង្កើតជារូបតំណាងនៃតារាល្បីដូចជាលោក Tom Cruise ឬរូបតំណាងនៃសមាជិកគ្រួសារឬមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកណាម្នាក់លោក Graham និយាយថាការនិយាយជាមួយនឹងរូបតំណាងរបស់ខ្លួនដែលមានវ័យក្មេងជាងបច្ចុប្បន្នឬជាមួយរូបតំណាងសាច់ញាតិដែលបានចែកឋានទៅហើយមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងសម្រាប់ការព្យាបាលផ្លូវសតិអារម្មណ៍លោក Graham បានបន្ថែមថាបច្ចេកវិទ្យានេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យតារាសម្ដែងអាចបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងភាពយន្តដោយមិនចាំបាច់ចុះទៅថតដោយផ្ទាល់ឬផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយប្រើរូបតំណាងបង្កើតឡើងដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI លោក Graham និយាយថា
So the idea of them being able to create ads without having to turn up is a match made in heaven
គំនិតនៃការអាចបង្កើតការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយមិនចាំបាច់មានតួសម្ដែងចូលរួមដោយផ្ទាល់គឺជាអ្វីដ៏អស្ចារ្យមួយអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអាចទទួលបានមេតិកាច្រើនជាងមុនតួអង្គនៅក្នុងការថតពាណិជ្ជកម្មមិនចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញខ្លួនបើពួកគេមិនចង់បង្ហាញខ្លួនហើយគ្រប់គ្នាទទួលបានការបង់ប្រាក់កម្រៃដូចគ្នា
លោកសាលខានស្ថាបនិកអង្គការបានស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ Khan Academy ដែលផ្ដល់មេតិកាបង្រៀននៅឥតគិតថ្លៃចាត់ទុកថាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI មានផលប្រយោជន៍សម្រាប់វិស័យអប់រំក៏ដូចជាការបង្រៀនមួយទល់នឹងមួយរវាងសិស្សនិង AIអង្គការរបស់លោកកំពុងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដើម្បីផ្ដល់បន្ថែមលើមេតិកាបង្រៀនដែលមានពីមុនមកនិងធ្វើឲ្យមានការប្រស័យទាក់ទងច្រើនជាងមុនសម្រាប់សិស្សលោកខាននិយាយថា
But now they can talk to literary characters, they can talk to fictional characters, they can talk to historic characters, potentially even talk to inanimate objects like we were talking about the Mississippi
ឥឡូវនេះពួកគេអាចនិយាយជាមួយតួអង្គក្នុងស្នាដៃនិពន្ធនានាពួកគេអាចនិយាយទៅកាន់តួអង្គសត្វឆ្មាដែលត្រូវបានប្រឌិតឡើងពួកគេអាចនិយាយជាមួយបុគ្គលប្រវត្តិសាស្ត្រហើយអាចនិយាយជាមួយនឹងវត្ថុគ្មានជីវិតដូចជាទន្លេ Mississippi ឬអគារ Empire State ឬភ្នំ Everest ជាដើមទាំងអស់នេះគឺអាចទៅរួច
សម្រាប់លោក Chris Anderson ដែលទទួលបន្ទុកលើសន្និសីទ TED បញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI គឺជាប្រធានបទសន្ទនាសំខាន់ជាងគេបង្អស់នាពេលឥឡូវនេះលោកនិយាយថាតួនាទីរបស់ស្ថាប័ន TED នៅឆ្នាំនេះគឺនាំយកជ្រុងផ្សេងៗនៃបច្ចេកវិទ្យាកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះមករួមគ្នាលោក Anderson ថ្លែងថា
The conversation can't just be had by technologists and it can't just be had by politicians and it can't just be had by creators
ការសន្ទនាមិនមែនគ្រាន់តែរវាងអ្នកជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារវាងអ្នកនយោបាយឬរវាងអ្នកជំនាញឆ្នៃប្រឌិតប៉ុណ្ណោះទេវាមានឥទ្ធិពលលើអនាគតរបស់មនុស្សទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងត្រូវនាំយកមនុស្សគ្រប់ជំពូកមករួមគ្នា
ហើយគណៈបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI មានសក្តានុពលច្រើនក៏មានការប្រមាងកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះការការពារប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់មិនសមស្របនៃបច្ចេកវិទ្យានេះផងដែរអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រអ្នកស្រីយេជីនឆួយប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ Washington និយាយថាគោលនយោបាយនិងនយោបាយកម្មកំពុងមានភាពយឺតយ៉ាវពីព្រោះបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតកំពុងបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងលឿនខ្លាំងអ្នកស្រីឆួយថ្លែងថា
And then there's this question of whose guardrails are yougoing to install into AI
បន្ទាប់មកគឺមានសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងថាតើមានគោលការណ៍នយោបាយកម្មរបស់អ្នកណាដែលយើងនឹងយកទៅដាក់បញ្ចូលក្នុងបរិបទបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI មានសំណួរបែបនេះជាច្រើននាពេលនេះល្អបំផុតគឺយើងគួរតែបង្កើតគោលការណ៍នយោបាយកម្មផ្សេងៗសម្រាប់សង្គមវប្បធម៌ឬករណីប្រើប្រាស់ផ្សេងៗគ្នា
វាគ្មិននៅសន្និសីទ TED ម្នាក់ទៀតលោក Eliza Yudkovskyបានសិក្សាពីបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ន លោកជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Machine Intelligence លោកមិនសូវមានសុទ្ធិនិយមចំពោះបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ឬប្រព័ន្ធការពារណាមួយលើបច្ចេកវិទ្យានេះនោះទេលោក Yudkovsky និយាយថា
This eventually gets to the point where there is stuff smarter than us I think we are presently not on track to be able to handle
នៅទីបំផុតនេះនឹងឈានដល់ចំណុចមួយដែលមានអវ័យមួយវៃឆ្លាតជាងពួកយើងខ្ញុំគិតថានាពេលបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងឈ្មោះទៅលេងអាចគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យានេះបានទៅហើយខ្ញុំគិតថានៅទីបំផុតយើងទាំងអស់គ្នានឹងស្លាប់ដោយសារបច្ចេកវិទ្យានេះ
បើទោះជាត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ឬមិនរួចរាល់ក៏ដោយសង្គមនានាកំពុងប្រឈមមុខនឹងតម្រូវការក្នុងការសម្របទៅនឹងការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អនុញ្ញាតកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្ត្រីអ៊ុយក្រែនមកពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងអស់បានចូលរួមជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីកាលពីមាតុភូមិរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Anna Kostuchenko រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីតំបន់ Donetsk ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកភីសភាដាជួយសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាង Valentina ដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រយុទ្ធនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីបាននិយាយថា
ដំបងខ្ញុំមិនយល់ផងនិងខ្លាចផងប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំលែងគិតអីទាំងអស់នឹងចូលធ្វើទាហានន
ៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នាង Valentina ដែលជាពលរដ្ឋក្រុងគៀវបានឈប់ធ្វើជាអ្នកធ្វើក្រចកនិងចូលធ្វើជាទាហានពេទ្យក្នុងជួរកងទ័ពអ៊ុយក្រែនសប្តាហ៍នេះនាងជួយទាហានរបួសឲ្យបានទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនាងបានចំណាយពេល1ឆ្នាំនៅសមរភូមិជួរមុខនាង Valentina ថ្លែងថា
ខ្ញុំមួម៉ងដែលបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធខ្ញុំត្រូវបានសម្លាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយម្នាក់ទៀតត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលធ្វើជាទាហានពេទ្យដែរត្រូវមានស៊ីលបាញ់ចំខ្ញុំចង់ផ្អាកគិតរឿងទាំងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងគិតពីវានៅពេលណាដែលយើងឈ្នះ
នៅសមរភូមិជួរមុខនាង Valentina បានជួបមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធថ្មីឈ្មោះ Yulia អាយុ29ឆ្នាំដែលជាគិលានុបដ្ឋាយិកាមកពីតំបន់ Sumi នាង Yulia ថ្លែងថា
សមមិត្តខ្ញុំគឺអស្ចារ្យណាស់នៅពេលខ្ញុំចូលធ្វើទាហានពេទ្យខ្ញុំខ្លាចតិចតួចថាអាចមានវិសមភាពនិងសម្ពាធខ្លះប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ទាំងនោះទេសមមិត្តខ្ញុំទាំងអស់គឺជួយជ្រោមជ្រែងណាស
់អ្នកស្រីពលបាលត្រីអេនណាថាគេឲ្យតម្លៃអ្នកស្រីដូចបរោះដែរនៅក្នុងជួរកងទ័ព
ស្ត្រីនៅទីនេះគ្មានបុព្វសិទ្ធិពិសេសអ្វីទេពួកគេគឺត្រៀមជាមួយបរោះនៅក្នុងលេណដ្ឋានដើម្បីប្រយុទ្ធពួកគេដេកនៅលើដីនិងបរិភោគចានតែមួយនេះគឺជារឿងធម្មតា
អ្នកស្រីអេនណាបានចូលធ្វើទាហាននៅឆ្នាំ2015នៅពេលមានអាយុ18ឆ្នាំអ្នកស្រីបានចេញពីជួរកងទ័ពនិងរៀបការហើយមានកូនប្រុសម្នាក់ប៉ុន្តែនៅពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកស្រីបានចូលធ្វើទាហានឡើងវិញក្នុងបំណងការពារកូនប្រុសអាយុ3ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីអេនណាថ្លែងថាន
ៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនខ្ញុំបានស្ទុះភ្នាក់ពីដំណេកដោយសារឮសំឡេងគ្រាប់ផ្លោងខ្លាំងដែលជាសញ្ញាច្បាស់ថាសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមកូនខ្ញុំដេកនៅជិតខ្ញុំវាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស
់នាង Valentina មិនមានកូនទេប៉ុន្តែប្រយុទ្ធដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារគ្រប់រូបនាង Valentina ថ្លែងថាន
េះគឺដើម្បីអនាគតខ្ញុំកូនខ្ញុំដែលមិនទាន់កើតនិងគ្រួសារខ្ញុំរុស្ស៊ីបានព្យាយាមបំផ្លាញយើងសម្រាប់ប៉ុន្មានសតវត្សខាងមុខតើនរណានឹងការពារអ៊ុយក្រែនឥឡូវនេះបើពួកយើងមិនការពារ
នៅពេលណាដែលសង្គ្រាមចប់នាង Valentina ចង់បើកបណ្ណាគារកាហ្វេនាង Yulia ចង់បើកហាងចាក់សាក់ហើយអ្នកស្រី Anna ចង់ត្រឡប់ទៅជួបជុំគ្រួសារនិងកូនប្រុសអ្នកស្រីឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P. Sophia VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ចិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់ពីលោកខាងលិចដោយនិយាយថាខ្លួននឹងរក្សាអាជាក្រិតនៅក្នុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនហើយមិនលក់អាវុធទៅឲ្យភាគីណាមួយនោះទេ ការលើកឡើងដូចនេះពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកឈីងកាំងបានធ្វើឡើងអនឡុងពេលសន្និសីទសារព័ត៌មានដ៏តានតឹងមួយជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអាណាលីណាបេកបុកដែលបានមកទស្សនកិច្ចអ្នករាយការណ៍ផ្នែកការទូតនៃ VOA អ្នកស្រីស៊ិនឌីសែនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំជឹងពូជីនជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកគីងកាំងបានទទួលស្វាគមន៍រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអានាឡេណាបេបុកកាលពីថ្ងៃសុក្រទី14ខែមេសានេះលោកគីងបាននិយាយថាចិនចង់ធ្វើការជំរុញស្វែងរកសន្តិភាពរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនហើយបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលតាមរយៈការលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងមិនផ្ដល់អាវុធដល់ភាគីណាមួយនោះទេលោកស្រីបេបុកបានផ្ដល់ការឆ្លើយតបយ៉ាងដូចនេះថា
It is good that China has signaled its commitment to a solution, but I have to say, frankly,
វាជាការល្អមួយដែលចិនបានបង្ហាញការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនចំពោះដំណោះស្រាយមួយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយដោយស្មោះត្រង់ថាខ្ញុំមានការមន្ទិលថាហេតុអ្វីបានជាជំហររបស់ចិនមកទល់ពេលនេះមិនបានរួមបញ្ចូលការអំពាវនាវឲ្យរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសឈ្លានពានបញ្ឈប់នៅសង្គ្រាមនេះ
ទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីបេបុកទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណែលម៉ាក្រុងកាលពីមួយសប្តាហ៍មុនលោកម៉ាក្រុងបានធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មតាមរយៈការលើកឡើងថាអឺរ៉ុបមិនគួរភ្ជាប់នៅក្នុងចំណោះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនពាក់ព័ន្ធនឹងកោះតៃវ៉ាន់នោះទេភាពតានតឹងក្នុងតំបន់បានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងចាប់តាំងពីចិនបានធ្វើសម្ព័ន្ធយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រីធំដើម្បីបំបិតកោះតៃវ៉ាន់ជាការឆ្លើយតបតៃវ៉ាន់បានធ្វើសម្ព័ន្ធយុទ្ធផ្នែកគ្រោះមហន្តរាយសង្គ្រាមដើម្បីតទល់ទៅនឹងការវាយប្រហារណាមួយដោយចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានអំពាវនាវឲ្យអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសដទៃទៀតថ្កោលទោសកោះតៃវ៉ាន់លោកបានថ្លែងថា
តោណេthe issue title fallaciously Taiwan independent separatist forces in the island with the support and influence of
កងកម្លាំងផ្ដាច់ខ្លួននៅកោះតៃវ៉ាន់ដែលមានការគ្រប់គ្រងនិងឥទ្ធិពលពីកងកម្លាំងក្រៅប្រទេសខ្លះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសកម្មភាពផ្ដាច់ខ្លួនដើម្បីឯករាជ្យរបស់តៃវ៉ាន់នេះគឺជាឫសគល់នៃភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់នាពេលបច្ចុប្បន្នប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមចង់ឲ្យមានស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់សន្តិភាពនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងតំបន់នោះពួកគេត្រូវប្រកាន់ជំហរច្បាស់លាស់ប្រឆាំងនឹងឯករាជ្យភាពនិងការចូលពាក់ព័ន្ធពីបរទេសនៅកោះតៃវ៉ាន់
លោកស្រីបេបុកនិយាយទៀតថាភាពតានតឹងផ្នែកយោធានៅច្រកតៃវ៉ាន់ដ៏សំខាន់និងជាសេណារីយ៉ូប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មសកលលោកនិងអាល្លឺម៉ង់ដែលពឹងផ្អែកលើការនាំចេញអ្នកជំនាញខ្លះនិយាយថាលទ្ធភាពដែលលោកម៉ាក្រុងបានចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការលុបចោលការលក់អាវុធទៅឲ្យរុស្ស៊ីជាការដោះដូរដែលបារាំងដូចជាប្រកាន់យកភាគីចិនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់តែពួកគេបន្តថាមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងគោរពតាមពាក្យសម្ដីខ្លួនចំពោះការមិនផ្ដល់អាវុធដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូឬទេអ្នកស្រីខារីសាណេឆេនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សន្តិសុខថ្មីអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
I will be curious to see if this is a credible commitment and whetherChina sticks by these words. I do also think, you know, if this
ខ្ញុំមានការងឿងឆ្ងល់ថាតើនេះជាការបដិញ្ញាគួរឲ្យជឿទុកចិត្តមួយហើយថាតើចិននឹងគោរពតាមពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនឬទេខ្ញុំគិតថានេះអាចជាការដោះដូរបែបសម្ងាត់មួយរវាងលោកម៉ាក្រុងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខ្ញុំមានការងឿងឆ្ងល់ថាតើសាមគ្គីភាពអឺរ៉ុបនឹងត្រូវម្ខាងនៃមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកក៏ដូចជាការយល់ឃើញពីការប្រេះស្រាំបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចគឺសំប្រកបនឹងការបដិញ្ញានេះឬទេ
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញមួយរូបទៀតបានប្រាប់ VOA ថាបើទោះបីពេលវេលានៃទស្សនកិច្ចរបស់លោកម៉ាក្រុងមិនសូវល្អក៏ដោយលោកប្រហែលមានសារសំស្របមួយសម្រាប់អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនៅរដ្ឋធានី Washington និងរដ្ឋធានី Brussels ដែលអឺរ៉ុបកំពុងមានភាពមិនសូវស្រួលចិត្តរួចទៅហើយជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដែលថិតនៅជិតមកក្រោយអ្នកស្រីស៊ីបែលអុកតៃជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ប្រចាំក្រុមប្រឹក្សាឈីកាហ្គោស្ដីពីកិច្ចការសកលលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
នៅពេលអ្នកពិនិត្យកាន់តែស៊ីជម្រៅក៏មានសញ្ញាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់ដែលនិយាយថារឿងនេះប្រហែលកំពុងកើតឡើង វាស្ថិតនៅជិតបង្កាយនេះជាបញ្ហាចិននិងកោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែយើងចង់ធានាថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនផ្លាស់ប្ដូរការផ្ដោតរបស់ខ្លួនទាំងស្រុងហើយមិនដកចេញឬយកធនធានចេញពីអឺរ៉ុបឬពីសង្គ្រាមដែលយើងកំពុងប្រឈមមុខជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនោះទេ
ចិនបានប្រកាសថាខ្លួនបានបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកលីសាំងហ្វូទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃតាមការអញ្ជើញពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកសេហ្គីសូហ្គូពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
តុលាការកំពូលប្រទេសឥណ្ឌាបានបើកសវនាការដ៏សំខាន់បំផុតមួយអំពីការផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់អភិបាលីរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបន្ទាប់ពីមានការដាក់ញត្តិជូនតុលាការដោយសមាជិកមួយចំនួននៃសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមកអ្នកស្រីអញ្ញនាប៉ាស៊ីស្ចានៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi នៃប្រទេសឥណ្ឌាលោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
ការរៀបការរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមួយគូនេះកាលពីមួយឆ្នាំកន្លះមុនមានការរៀបចំពេញលេញដោយការរៀបការទូទៅនៅឥណ្ឌាដែរប៉ុន្តែនេះគឺមិនស្របច្បាប់ដោយសារឥណ្ឌាមិនទទួលស្គាល់ការរៀបការរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាលោកសុប្រីយ៉ូចក្រាបុទីដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានថ្លែងថា
I think the emotional part I really wanted to call up her as my husband
តាមអារម្មណ៍ខ្ញុំចង់ហៅអភេថាជាប្តីខ្ញុំមិនត្រឹមតែគាត់ទេម្ដាយនិងគ្រូសាខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់យើងទាំងពីរដែរខ្ញុំចង់ឲ្យម្ដាយខ្ញុំហៅអភេដោយមោទនភាពថាជាកូនប្រសា
តុលាការកំពូលនឹងបើកសវនាការលើញត្តិដាក់ដោយអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាច្រើនគូដែលរួមមានទាំងអភេដាំងនិងចក្រាបុទីផងដែរដើម្បីផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ការរៀបការរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាតាំងពីពួកគេជួបគ្នា10ឆ្នាំមុនមកដំណើរជីវិតរបស់ពួកគេគឺដូចទៅនឹងដំណើរជីវិតរបស់គូអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាផ្សេងទៀតផងដែរលោកអភេដាងដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានថ្លែងថា
As part of the relationship we both have grown in terms of you know
ជាផ្នែកមួយនៃទំនាក់ទំនងយើងទាំងពីរបានស្វែងយល់អំពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗនិងឈានទៅដល់ការឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកជាជាងគិតតែពីចិត្តខ្លួនឯង
ឥឡូវនេះពួកគេចង់បានសិទ្ធិជាដៃគូស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដោយស្របច្បាប់លោកអភិរដាំងបានថ្លែងថា
That includes things like medical
សិទ្ធិទាំងនោះមានដូចជាសិទ្ធិមានធានារ៉ាប់រងសុខភាពសិទ្ធិទទួលយកកូនមកចិញ្ចឹមសិទ្ធិទទួលមរតកដែលយើងមិនទាន់មានសិទ្ធិទាំងនោះនៅឡើយ
លោកសុប្រីយោចក្រាបុទីបានថ្លែងថា
Still today if I need to fill out
មកទល់ពេលនេះបើខ្ញុំចង់បំពេញពាក្យសុំអ្វីមួយខ្ញុំត្រូវតែគូសញ្ញានៅបន្លោះសម្រាប់អ្នកនៅលីងចំណុចនេះគឺសំខាន់នៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង
ដំណាក់កាលសំខាន់ដែលជំរុញឲ្យអ្នកទាំងពីរដាក់ញត្តិទៅតុលាការគឺនៅពេលពួកគេឆ្លងជំងឺ COVID-19 លោកអភិរដាំងបានថ្លែងថា
You know it just made us realize that life is
វាធ្វើឲ្យយើងដឹងថាជីវិតផុយស្រួយហើយយើងមិនអាចទាយបានថាអ្វីនឹងកើតឡើងទេយើងមិនអាចចុះហត្ថលេខាឬឯកសារឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកឧទាហរណ៍បើខ្ញុំត្រូវព្យាបាលនៅពេទ្យហើយខ្ញុំត្រូវការនរណាម្នាក់ដើម្បីសម្រេចឲ្យខ្ញុំដូចជាការវះកាត់ជាដើមនោះសុប្រីយោនឹងមិនអាចសម្រេចឲ្យបានទេ
រដ្ឋាភិបាលបានប្រឆាំងខ្លាំងក្លាចំពោះការធ្វើឲ្យស្របច្បាប់នៃការរៀបការរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដោយថាវាអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់គុណតម្លៃសង្គមនិងសាសនាសកម្មជនការពារសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមិនយល់ស្របអ្នកស្រី Anjali Kopalan នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ NAS Foundation ថ្លែងថា
Here we're looking at people who want to be
នៅទីនេះយើងមើលលើអ្នកណាដែលចង់ធ្វើអ្វីដែលសង្គមផ្ដល់តម្លៃឲ្យខ្លាំងដូចជាស្ថាប័នអភិបាលជាដើមតាមវិធីជាច្រើនអភិបាលបង្ហាញអំពីការតាំងចិត្តការយកចិត្តទុកដាក់និងការស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក
ទោះជាឥណ្ឌាភាគច្រើននៅមានលក្ខណៈអភិរណិយមក៏អ្នកដាក់ញត្តិថាការទទួលស្គាល់នៅក្នុងសង្គមនឹងកើតឡើងនៅពេលមានច្បាប់លោកចក្រាបុទីថាដោយសារតុលាការទាត់ចោលច្បាប់ដែលដាក់ទោសលើតំណែងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាកាលពី5ឆ្នាំមុន ការពិភាក្សាអំពីការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានធ្វើឡើងដោយងាយស្រួលជាងមុនលោកសុប្រីយោចក្រាបូទីបានថ្លែងថា
People don't say the word gay
មនុស្សហ៊ាននិយាយពាក្យថាស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលបើកចំហជាបណ្ដាបណ្ដាហើយមនុស្សម្នាមានទំនុកចិត្តក្នុងការនិយាយអំពីរឿងនេះមិនត្រឹមតែអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាប៉ុណ្ណោះទេគឺមនុស្សទូទៅតែម្ដង
គណៈរងចាំការសម្រេចរបស់តុលាការអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមួយគូនេះសង្ឃឹមថាការរៀបការរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាស្របច្បាប់នៅថ្ងៃណាមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែតែម្នេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320.915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.